Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, қазақ халқының да ұлыстың ұлы күнін қарсы алуда ұлттық ерекшеліктері бар деген хабар, сондай халықаралық тақырыптарда Америка Құрама Штаттары президенті Барак Обама Наурыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады деген хабар, сондай Әзербайжан президенті Илхам Алиевтің шексіз рет қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтырулар жасалған жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай руханият тақырыбында Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетеді деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған хабарларға біз кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, түркі халықтарына ортақ Наурыз мерекесін тойлауда әр елдің өзіндік ұлттық ерекшеліктері болатыны анық. Соның ішінде қазақ халқының да ұлыстың ұлы күнін қарсы алуда ұлттық ерекшеліктері бар. Біз жыл басы мерекесі қарсаңында Монғолияда, Қытайда, Түркияда және басқа да елдерде тұрып жатқан қазақтар Наурызды қалай қарсы алып, қалай тойлайды деген сауал төңірегінде ізденіп көрген едік. Сөйтіп аталған елдерде қоныс тепкен қандастарымызды ұлық мереке жайлы әңгімеге тартқанбыз. Қытайдағы қазақтар бұл мерекені бағзыдан келе жатқан баба салты бойынша өткізіп келе жатса, Монғолияда бұл күні мемлекеттік демалыс күні ретінде белгіленіп, ондағы қазақтар күн шыға Наурызды тойлауды бастап жібереді екен. Ал Түркия қазақтары үшін биылғы Наурыз мейрамы айрықша аталып өтілмекші. Ал Франциядағы қазақ бауырлар Наурыздың 22-сі күні Париждің орталығында киіз үй тігіп, ұлттық мерекеге айналған Наурызда өз ұлттық дүниелерін өзгелерге паш етпекші. Енді сөз кезегін қаны бар бір қазақ бауырлармен Наурыз мейрамы турасында әңгімелескен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлына береміз.
Монголияның Баян өлкі аймағының ақпарат орталығының жетекшісі Сұраған Рахметұлының әңгімесіне қарағанда, ондағы қазақтар жаңа жылды қарсы алуды таң ала кеуім уақыттан тазалық жасап, жаңа күннен тілек тілеуден бастайды екен. Ал ауылды жерлерде төрт түлік малға байланысты ырым жоралғылар жасалып, сосын әриде қазан көтеріліп, қыстан қалған сүрімен жеті түрлі дәм қосылып, Наурыз көже пісіріледі екен. Тіпті кейбір жерлерде көкпар байге ұйымдастырылатын көрінеді.
Ал енді басқаша жағымен қарайтын болсақ, Наурызды жаңа күн ретінде қабылдауда біздің Баян өлкедегі барлық қазақ бауырлары өз үйлерінде жақсы дәстүр бойынша атап өтіп жатыр. Біздің мынау Баян өлкеліктер мемлекет тарапынан алатын әртүрлі сый сияпаттарға ие болып жатыр. Қарсаңында елбасы Намбры Еңкібаев қазақтың ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне шақырумен қатысып отыр деген сияқты Наурыз мейрамына жан жақты мән беріліп жатыр.
Ал аты жөнін атамауды өтінген Қытайдың Құлжа ауданында тұратын ақын қандасымыз Қытайдағы қазақ тілді телеарналар Наурыз күніне айырым бағдарлама жасап, газет журналдар арнайы бет ұйымдастырып, ұлттық салт-дәстүр кеңінен дәріптелетінін айта келіп, Наурыз Қытай қазақтар арасында айтыс сияқты төл өнеріміздей биік дәрежеде болмаса да жақсы тойланатынын атап өтті.
Наурызға қатысты әндер орындалады, күйлер орындалады. Қазақ халқының 62 қоңырға қатысты қоңыр күйлері, қоңыр әндері негізінен осы Наурыздарда орындалады. Қазақстандағы Наурыз көжесінің тойлануы ең әуелі Наурыз көже жасалынып, жетімнен құралған жаңағы мына жыл басы Наурыздың басталысына орай жаңағы әлгі сармайдай сақтаған кәрілікті кәдер ретінде бірінші орында жолдық ретінде жаңағы тарда да сүрленген жаңағы қазығарда онымен бірге жүреді. Ол жерде қазыналы ақынмен қаргерлік бата жасайды.
Сондай ақ қилы замандарда ата жұрттан ажырап Тибет тауларын асып Түркия барған қазақтардың бүгінгі ұрпағы да биылғы Наурызды ерекше тойламақ ниетті екен. Түркияның әр жерінде тұратын қандас шама шарқынша мерекені тойламақ. Ал Стамбулда тұратын ғалым Әбу Вахап Қара Наурыз мерекесі күндері өтетін шаралар туралы былай деді.
Биыл ерекше жағдайда Наурыз өткелі отыр. Себебі Қарағандыдан бұған Түркияға би ән ансамбл деп отырлар. Енді қазір Түркияда қазақтар орналасқан аудандарда қазақтардың мерекелік шараларына қатысатын болыпты. Атап айтсақ, Анкарада 21 наурызда үлкен мерекелік Наурыз мерекесі өтеді. Концерттер сол жексенбі күні Анкара Наржағында Игер қалада қазақтардың ауылы
Сонымен қатар Әбу Вахап Қара Франция қазақтарының қолға алып жатқан мерекелік істері жөнінде де мағлұмат берді.
Парижин орталыгында бул кийизди сонда тигилесе кабарланды бизге. Ол эн жөөсө таңсы француздарга. Тек сүрөттөрүн көрсөк көргөн.
Улустун улуу күнү Наурыз мейрамында күн мен түндүн теңелип табигат да өзгөчө күйгөнөдү. Дал ошол күнү табигаттын бел баласы казак калкы улук мерекени тойлоодо баштайды. Дастур боюнча эл журтка карыялар бата береди. Жасы 90'да аралап жүргөн этнограф калым Жагда Бабалык бата берди.
О Таңырым оңдасын, оң жолуна баштасын, бак карасын, кадырдарсын, кут консун. Кеудеси жарык көк ана, как жарылып күн чыксын. Кеудеси түктө жер ана, как жарылып көк чыксын. Кеудеси бериш каратас, как жарылып суу чыксын. Бойга биткен тасемче, как жарылып сүт чыксын. Кыйгагы берге тил жактан толгоо 90 ой чыксын. Чыгыстын каратасын селинен сактасын, батыстын сары колка желинен сактасын. Улустун улуу күнү болгонда толгоо кысып тарс этип каганага тырс этип казак күткөн ул чыксын. Казак жаккан от сөнбөсүн. Амин.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын халықаралық тақырыптар бөліміне ойыссақ. АКШ президенті Барак Обама Наурыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады. Ол онда ресми Техранмен қарым-қатынаста жаңа мүмкіндіктер ұсынып отыр. АКШ пен Иран қарым-қатынастарының болашағы туралы сөз қозғағанда Құрама Штаттар президенті Барак Обама мейлінше құрметке толы ниетпен сөздерін барынша шынайы жеткізуге тырысты.
So on the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek.
Жаңа жылдарыңыз қарсаңында сіздердің, яғни Иран халқы мен басшыларының қос ел қарым-қатынастары болашағы туралы біздің көзқарастарымызды түсінулеріңізді қалаймыз. Ол болашақ біздің халықтарымыз қарым-қатынастарының жаңа белеске көтерілген, сондай-ақ әріптестік пен іскерлік байланыстарда жаңа мүмкіндіктер пайда болатын кезең болмақшы. Ол болашақ ескі жікке бөлінушіліктердің барлығы да жойылатын және сіздер мен көршілеріңіз тұтастай ғалам түбегейлі қауіпсіздік пен мызғымас бейбітшілікте өмір сүретін дәуір болмақшы.
And the wider world can live in greater security and greater peace.
Деді президент Обама. Алайда Барак Обама ол жікке бөлінушіліктің төркініне тоқтала қойған жоқ. Олардың бірі Вашингтон қарсы болып келе жатқан Иранның ядролық бағдарламасы. Екіншісі, Хамас пен Хизбулла топтарын ресми Техран қолдап келеді деген айыптау. Ол топтарды Вашингтон лаңкестік ұйымдар қатарына жатқызған болатын. Әлем елдері қауымдастығында Иранның алар орны өзгеше. Дей тұрғанмен ол орынға лаңкестік пен қару арқылы емес, бейбітшіл әрекеттер арқылы Иран халқы мен өркениетінің ғажайып жасампаздық мүмкіндіктерін көрсете отырып жетуге болады, деді Обама мырза. Иранның ядролық бағдарламасына орай туындаған текетіреске қарсы шыға отырып, Обама мырза сайлау алды науқанында Иранмен тікелей сөйлесулерге ұмтылатынына уәде берген болатын. Сондай-ақ АКШ президенті Барак Обама қаңтардың 20-сында болған ұлықтау салтанатында сөйлеген сөзінде, егер Иран қол алысуға әзір болса, қолын бірінші ұсынуға өзінің дайын екендігін айтқан болатын. Обама сол берген уәделерінің үдесінен шығып отыр. Ресми Техран Обама мырзаның бұл үндеуіне Наурыздың 20-сы күні аса сақтықпен жауап берді. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадиниджадтың баспасөз жөніндегі көмекшісі Әли Акбар Джаван Фекр өз сөзінде АКШ президентінің тараптар арасындағы қарама-қайшылықтарды жойғысы келетін ниетін біз қызу қуаттаймыз дей келіп, Обама енді сөзден іске көшуі тиіс деп ескертіп өтті. Тараптар арасындағы текетірес үшін негізінен АКШ жауапты. Сондай-ақ аймақтағы тұрақсыздықтың жалғыз көзі Америка әскерінің Ирақ пен Ауғанстанда тұруы, деді Жаван Фекр. Обама әкімшілігі осының алдында ғана Техранды осы айдың соңына белгіленген Ауғанстан ісі бойынша конференция жұмысына қатысуға шақырған болатын. Техран бұл ұсынысты ойластыратынын айтқан еді. Иранның қарапайым халқы Америка даусы теледидары арқылы берілген Обаманың бұл жолдауын зор ықласпен қабыл алысты. Фарда радиосына телефон шалған олардың бірі: «Мен үшін Наурыздағы ең басты сыйлық Обама мырзаның жолдауы болды. Иран басшылары бұл шақыруға лайықты жауап береді деп сенемін», десе, екіншісі: Иран дәстүрлеріне қарсы шығушы Техран ресмилері бұл үндеуді түсінеді деп ойламаймын деп жауап берген екен. Еуроодақ Обама жолдауын биік бағалып, қос ел арасында жаңа қарым-қатынастар дәуірі басталатынына сенетіндігін айтты. Ресей елі де Иранның ядролық бағдарламасы дағдарысының тек осындай сөйлесулер арқылы шешілетініне сенім артып отыр. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өзіңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Қазақстанның әскери күштеріне қатысты оқ-дәрі қоймасында өрт болды. Сондай-ақ, Иранның рухани көсемінің айтуынша, егер ресми Вашингтон Иранға қатысты көзқарасын өзгертетін болса, онда ресми Техранның да ақшқа қатысты саясатын өзгертеді. Сондай-ақ, Ауғанстанда наурыздың 21-де қос бомбалық шабуылдан 11 адам қаза болды. Және де Құрама Штаттар НАТО-ның бейбітшілік сақтау күштері құрамындағы жасағын Косоводан шығару туралы Испания елінің шешімін сынға алды. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана Еуропада жаңа қауіпсіздік құрылымын жасақтаудың қажеті жоқ деп отыр. Және де Солтүстік Корея екі кореялық америкалық журналисті тұтқындағандарын растады. Бүгін Словакияда президенттік сайлаулар жүруде. Қырғызстандағы президент сайлауы биылғы жылдың 23 шілдесінде болуы мүмкін. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Әзербайжан президенті Илхам Алиевтің шексіз рет қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтырулар жасалды деген хабар. Сондай-ақ, дағдарыстың кесірінен Қазақстандағы жұмыссыздар саны 350 мың адамға көбеюі мүмкін деген хабар. Және де Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетуде деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді осы аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Әзербайжан сайлау ресмилері айтуынша, сәрсенбі күні референдумда дауыс берушілердің басым бөлігі президент Илхам Алиевтің шексіз рет қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтыруларды қолдаған. Бірақ Еуропа кеңесінің жергілікті билік жөніндегі палатасының президенті бұл толықтырулар Бакудың демократия бағытындағы міндеттемелерін бұзады деп мәлімдеді. Бұл жөнінде өздеріңізге енді әріптесім Саида Бабамқожа баяндап береді.
Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Еуропа кеңесінің жергілікті және аймақтық билік жөніндегі конгресінің президенті Ян Микалев Әзербайжанның конституциясына толықтыруларды мақұлдау арқылы Баку 2002 жылы алған міндеттемелерін бұзады деп атап көрсетті. Оның айтуынша президент Илхам Алиевтің шексіз мәрте қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтыру жүзеге асырылса, Баку делегациясының конгрестен шығарылуына себеп болуы мүмкін және ақыр аяғында Әзербайжан аймақтағы жетекші адам құқықтары жөніндегі мекеме Еуропа кеңесіндегі мүшелігінен айырылуы ықтимал. Біз бұл жерде демократия мен заң үстемділігін айтып отырмыз. Егер президент мерзіміне қатысты шектеулер болмаса, кез келген мемлекет басшысы диктаторға айналуы мүмкін. Әлем елдері демократияның негізгі принциптерін ұстанулары керек. Бұл тұрғыда Әзербайжан Еуропа кеңесі алдында уәде берген міндеттемелерін орындауы тиіс. Мұндай міндеттемелер Әзербайжанға Еуропалық кеңеске мүше болуының алдында жүктелген болатын. Демек, біз мұндай құқық пен құндылықтарды қорғауымыз тиіс, деді Микелев. Оның айтуынша, Еуропа кеңесінің жергілікті және аймақтық билік жөніндегі конгресінің Әзербайжанға қатысты қадамдары сәуірдің басына белгіленген келесі жиында жасалуы мүмкін. Баку делегаттарын конгрестен алшақтату жөніндегі шешім өз кезегінде Әзербайжанды Еуропа кеңесінен шеттетуге алып келуі ықтимал, деді Микелев.
We have already decided that if the Azerbaijani government does not respect its commitments,
егер Әзербайжан үкіметі өз міндеттемелерін сыйламаса, конгресс ретінде біз барлық қажетті шараларды қолға алуға дайынбыз деп шештік. Яғни Әзербайжан делегациясы конгресстен алшақтатылуы мүмкін. Әрине бұл үдеріс Баку өз міндеттемелерін құрметтемеген жағдайда ғана жүзеге аса бастайды, дейді Микелев.
Оның бұл мәлімдемесінен кейін Әзірбайжан парламентінің сыртқы қатынастар бойынша комитетінің басшысы Самет Сейидов, Микілев Әзірбайжандағы жағдай туралы дұрыс хабарланбаған деп атап көрсетті. Алиевтің биліктегі ене Әзірбайжан партиясының мүшесі Самет Сейидовтың айтуынша, оған Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясының мүшелері сәрсенбі күнгі референдум демократиялық жолмен өтті деген. Ресми мәліметтерге қарағанда, референдумда дауыс берген сайлаушылардың басым бөлігі конституциялық толықтыруларды қолдаған. Президент Алиевтің қолдаушылары президент мерзіміне қатысты шектеулер жойылса, сайлаушылардың өз жетекшісін таңдау жөніндегі бостандығы күшейеді деп мәлімдеп отыр. Сайлау комиссиясының ресми өкілі Нариман Мавсумовтың айтуынша,
біз демократические основы не нарушены.
Демократиялық шарттар бұзылмады, жақсы көрген президентімізді таңдауға құқымыз бар. Бірақ неге біз президентті екі мерзімнен көбірек сайлану құқығынан айыруымыз керек, деді Мавсумов. Алайда заң арқылы демократия жөніндегі Еуропа комиссиясы, яғни Венеция комиссиясы, Мавсумовтың мұндай мәлімдемесі теория жағынан ғана тартымды болып көрінуі мүмкін дейді. Венеция комиссиясының айтуынша, президенттің авторитарлық басшыға айналуының алдын алу үшін кез келген демократиялық мемлекетте биліктегі мерзімге қатысты шектеулер болуы тиіс. Себебі билікте отырған президент әртүрлі референдум арқылы өзінің билігін күшейтіп ала беретін болады. Әзірбайжандағы референдумға байкот жариялауға шақырған елдегі оппозициялық топтар референдум нәтижелері бұрмаланды деп айыптап отыр.
Қадірмен тыңдарман, Әзірбайжан президенті Илхам Алиевтің шексіз рет қайта сайлануына құқық беретін конституциялық толықтырулар жасалды деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Дағдарыстың кесірінен Қазақстандағы жұмыссыздар саны 350 мың адамға көбейеді деп күтілуде. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында хабарланды. Онда айтылғандай, жұмыссыздықпен күресу үшін бөлінетін қаржы ұлғайтылып, 1 миллиард 200 миллион доллардан асады. Бірақ кейбір жұмыссыз қалғандардың өздері бұл шаралардың тиімділігіне күмән келтіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Зубайра Қойшина жоғырда жұмыссыз қалған адамдардың бірі, бірақ үкіметтің мамандарды қайта оқыту және жұмыспен қамту бағдарламасынан үмітім шамалы дейді ол.
Мектепте пол жуыш едім, қазір мынау дағдарысқа байланысты штат сокращать етеміз деді де, мен қысқартып өзім жұмыссыз қалдым. Мынау қазіргі жұмыс орындарын береміз, курстарды оқытып, басқа нелерге мамандыққа жұмыс табамыз дейді, оның барлығы пожарный метод. Бір екі ай, үш ай жұмыс істейік. Ито зарплаталары азғантай.
Ал вице-премьер Серік Ахметовтың мәліметінше, Қазақстанда кадрларды қайта оқыту және жұмыспен қамтамасыз ету стратегиясына республикалық бюджеттен 193 миллиард теңге жұмсалады. 1 миллиард 200 миллион доллардан асатын бұл қаржыны бірнеше салаға жұмсау көзделді. Олар мыналар: жол жөндеу, мектеп пен ауруханаларды жөндеу және коммуналды шаруашылықты жөндеу, дейді Ахметов. Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін әкімшіліктер ақшаны қай салаға жұмсау қажеттігін өздері шешеді, деп хабарланды.
Коммуналдық проблемалар аз емес, ол белгілі. Коммуналдық жабдықтардың тозуы 60-70% құрайды. Бөлінген қаржыны біз жергілікті акиматтарға лимит арқылы жібереміз. Сол себептен нақты жұмыс сол тұрғын үй коммуналдық секторында басталады.
Вице-премьер Ербол Орынбаевтың пікірінше, бұл салада әкімшіліктер тарапынан жазбаша жауаптар немесе құжаттармен құтылуға болмайды. Сондықтан аймақтар жұмыссыздар қатарын азайтуға тырысамыз деп жазудан пайда жоқ екендігін және нақты көрсеткіштер болу керек екендігін түсінуі керек, дейді Орынбаев.
То есть здесь какие-либо приписки, документы не удастся уйти. Поэтому регионы должны понимать, что просто там писать, что стремиться увеличить количество там безработных, это бессмысленно, это должна быть реальный показатель.
Ал Астана тұрғыны Зубайра Қойшинаның пайымдауынша, бұл шаралардан түсетін пайда шамалы.
Егер шынымен де қазақстандықтарға көмектесеміз, жұмыспен қамтаймыз десе, менің ойымша жұмыс орындарын дайындау керек. Дайындағанда, мысалы, завод, фабрикалар ашама.
Кейбір сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның білім беру жүйесі нарыққа қажет кәсіпкерлерді дайындауға дайын емес. Осының барлығына дағдарыс қосылды. Соның кесірінен биыл қаңтар айында Еңбек министрлігі Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалғандығын хабарлады. Қазір бұл сандар күрт өзгерістерге ұшыраған. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың мәліметінше, дағдарыстың кесірінен жұмыссыздар саны көбейеді деп күтілуде.
Дағдарысқа байланысты болжаланып отырған 350 мың адам. Бұл осы облыстармен жұмыс істеп, мониторинг жасалып, беріліп отқан жаңағы өндірістің қысқартуына байланысты, тоқтап тұруына байланысты 350 мың адам жоспарланып отыр.
Бірақ кейбір сарапшылар ресми мәліметке өздігінен қамтамасыз етілген деген атауға іліккен тізімдегі адамдар енді қалған деп отыр. Астана тұрғыны Зубайра Қойшинаның ойынша да статистика органдарындағы есеп жүйесі мен Қазақстандағы жұмыссыздар санын дәл айту мүмкін емес.
Мысалы, былай шындығына келсек, үкіметтің санынан көрі көбірек жұмыссыз жүрген адамдар. Өйткені, мысалы, ауылдарда қаншама адам бар, жастар жүр қаншама, қаланың өзінде қаншама.
Қазақстанның республикалық кәсіподақтар конфедерациясының мәліметінше, қазір елде 8 миллион адам жұмыс істейді. Демек, ресми мәлімет бойынша осы көрсеткіштің 7% жұмыссыз болған күннің өзінде 500 000-нан астам адам жұмыссыз деген сөз. Білім министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда мектеп тәмамдаған, бірақ оқи алмаған жұмыссыз жүрген 11 мың жас бар. Және осы адамдардың барлығына дағдарысқа байланысты жұмысынан қысқарып қалған тағы 350 мың адам қосылды. Мұның барлығы тек ресми көрсеткіштер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетуде. Алайда қазақ киносының өз көрермендеріне жету жолдары мен оның насихатталуында оң қадамдар жоқ екені киносыншылар тарапынан жиі айтылуда. Ал телеарналар болса, сапалы әрі жақсы фильм болса, көрсетуге даяр екендігін айтуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Киносыншы Болат Жетекбай қазақ киносының мұндай күйі елдегі ұлттық мәселелерге деген көзқарастың оңалмай тұрғандығынан дей келе өз ойын былайша сабақтады.
Содан кейін бізде бұрыннан бар прокат жүйесі бұзылды. Ол алғашқы тәуелсіздіктің кездерінде қараң қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жекеменшікке берілді. Оны ұстап тұру қиын болды. Содан кейін міне қазіргі күнде театрларды иеленіп отырған адамдардың барлығы тек қана бизнес, тек қана ақша табу мүддесімен отырған, мемлекеттің саясатымен санаспайтын, өз қалтасын ғана күйттеген адамдардың қолында болғаннан кейін қазақ киносын кинотеатрлар арқылы көрсету мүмкін емес.
Алайда кино режиссер Еркін Рақышевтың сөзіне қарағанда, мәселе кинотеатрларда емес, сапалы әрі өтімді фильмдердің жоқтығы ұлттық киноның таралуына кедергі болып тұрған көрінеді.
Ол кинотеатрлардың жазық жоқ қазақ киносын көрсету деген. Себебі бізде кино жоқ. Мен мысалы өзімнің киноларымды кинотеатрдан көрсету үшін ешқандай мен қиындыққа тап болмаймын. Себебі кинотеатрдың қожайынының алдына қойған мақсаты кинодан табыс табу. Ал басқа киноларды жаман болғаннан кейін көрсетпейді. Содан мына қазақ фильмі режиссерлары шулайды: ойбай, біздің киноны көрсетпей жатыр, біз қырдық, жойдық, лауреатпыз анау-мынау. Анау Жеті рух деген бауырымыздың Записки путевого обходчика деген киносы 10 мемлекеттен лауреат болып келді деп шулап жүрген. Сол кинотеатрларға берді ғой, 56 мың теңге тап. Ол өзінің сөзін айтып отырмын.
Жаралы сезім жетімдер фильмінің авторы Еркін Рақышев әңгімесінің жалғасын фильмдердің телеарналардан көрсетілуіне қарай ойыстырды.
Шығарып отқан киномды мен халыққа телеарна арқылы көрсетемін. Менен ақша сұрайды. Сіздің киноны көрсету үшін спонсор керек. Мен айтам, түсінбеймін. Мен ақша алмай ақ қояйын, тегін көрсетейін ғой, тегін көрсете алмаймын. Бірақ оның орнына олар шетелдің киноларын ақшаға сатып алып көрсеткенді жөн көреді.
Ал бірақ хабар арнасының кино жарнама бөлімінің редакторы Асқат Сағынайып, мені деп көрсетер жақсы кинолар болса, оны көрсетуден телеарналар ешқашан бас тартпайтынын жеткізді.
Қадірмен тыңдарман, Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетуде. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып, жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар. Қадырмен тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімімен мен Нұрлытай Өркен.